На SBS Радио денеска ви представуваме ентрепренер со корпоративна позадина кој особено ја сака технологијата и ја става во улога на клиентите. А неговата креативност го поведе ни светот на рекламната индустрија, но и како говорник и панелист на бројни настани во Австралија и странство. Предходно работеше со својот тим на многу позната маркетинг промоција на Кока-Кола, која стана вистински хит ни целиот свет. Сигурно се сеќавате на имињата на лименките на Кока-Кола. Сега е кооснувач на рекламна агенција Common Ventures во Сиднеј, која припаѓа на новата генерација бизниси со стартап менталитет. На SBS Радио Даме Дамјановски. Даме, ти си релативно млад, но твоето работно портфолио е веќе богато со искуство. Кажи ни малку за себе, што предходеше на Common Ventures?
Пред Common Ventures јас работев може 5-6 години, работев во рекламирање во различни фирми за рекламирање околу Сиднеј. Да ти кажам, у ствари, пред тоа јас почнав и во технологија и во финанс работев доста години. И околу 2008 година, ко имаше се тоа GFC проблеми, морав да најдам нова индустрија и нешто ново да работам. И некој ме така ми почна да ми звонат од агенција за рекламирање и велат дај дој работи во рекламирање. Јас не ме интересира рекламирање, ама буквално два пати неделно ќе ми се јавеа. Дај дој барем да пробаш како е. И на крај реков, добро, ај барем да опробам. И од тогаш нема друго освен рекламирање за мене. Мислам, таму си го најдов кефор.
Common Ventures, велите делумно инкубатор, а делумно агенција. Зошто?
Што најдовме интересно е, кога почнав да работам во рекламирање, најдовме многу интересни луѓе што имат стварно не само добри идеи, ама искуство да ги направат тие идеи во реалност. Ама, дека тие работат само со рекламирање и работат со клиенти, сите пари за тие идеи мора да иде од клиентите. Па реков, мора да има начин како да споиш тоа искуство што имат овие луѓе што идат таму, со луѓе што сакат да или да почнат бизнес, или тие самите луѓе свој да почнат. Мора да има друг начин. Кога има све тоа креативност во едно место и има способа да се претвори тоа креативност во стварно нешто бизнес интересно, моравме да најме начин. Па така го почнавме и за рекламирање, и за инкубатор за старт.
Започнавте со 4 компјутери, неколку вредни раце, неколку вредни богати со идеи мозоци. До каде стаса вашата фирма?
Значи, моментално сме 20 на души тука во Сари Хилс. Мислам, точно како ше рече, почнавме со 4 компјутери околу мојата кујна во Анандел. И, знаеш, 4,5 години сме се стари, со 20 запослени во различни структури во бизнисот. И секоја година растеме отприлика 50-60% година на година имаме growth во бизнисот моментално.
Но кој е клучот на успехот во твојата сфера на работење, за да можеш како млад бизнисмен и може би на некој начин релативно и почетник во една индустрија нова, да одиш толку храбро напред, иако нормално не одиш сам, толку во тим?
Да ти кажам озбено, баш би ме интересирало, јас не го знам дали има македонски збор за ова, ама на англиски има еден збор што го викат grit. Тоа сака да раскажи нешто што е, иако лоши ствари се случат, иако имаш неуспех, само продолжуваш, само напред, само повторо, по трето, по четврто, само понатака. И ние најдовме многу други бизнеси кои ќе многу брзо на нешто ќе речат, не успеевме и толку завршено. Ние ќе се продолжевме и повеќето успех од тоа ни да, од само што тоа што го викат grit на англиски.
А што на што ти го сакаш во текот на твојата работа во тим, а не го сакаш во тимот да се случува?
Има многу работи на таа тема. Мислам,
за да може еден тим да биде успешен, за да продолжи да ги остварува целите кои што се зацртани, посебно во услови кога од вас претпоставувам дека клиентите бараат крајен производ со само многу мала идеја.
Да, мислам, слушај, најтешкото е и со секој тим е вака малце тешко е, поготово кога ќе работиш со креативни луѓе. Најголемата работа е што креативни луѓе многу имаат желба за тоа што го креират, да си го чуват ко бебе, знаеш, да го чуват сигурно и ко нивно да е нешто. А најтешкото е тоа да го таа идеја да ја оставиш, знаеш, кој ќе правиш нешто креативно така, не работата тоа си имал идеја, па таа точна идеја мора да, да стани нешто во еднината. Ама тоа е само еден дел од процесот. Тоа мора самата идеја да се развие со различни луѓе, да го тестират, да го туркат, да го трнат, да му направат различни работи. И најтешко е и со целиот тим со време велиме, мораш да ги оставиш тие идеи да си летат на своје. Знаеш, да ги пуштиш малце, да не си премногу...
Посесивен.
Да не ги држиш премногу близко до себе. Дека многу лесно е кој ќе ги гледаш тие работи. И со бизнеси гледаме цело време. Кој ќе ги држиш тие работи многу близко до себе, многу тешко е да видиш висината. Многу тешко е да видиш што се стварно, дали се случило, дали е во пазарот, со клиентот, со едно друго, нема везе. Ама не можеш да гледаш чисто кој ќе ги држиш тие идеите премногу близко.
Неодамна беше во Македонија како судија во натпревар за бизнес идеи. Кажи ни малку за тоа.
Да, ме покана во Македонија да сум и судија и ментор во стартап викенд во Скопје. Кажу, од прошлиот пат кога бев во Македонија пред неколку години, многу е развиено пазарот таму за стартапс. Па имаше, мислам, 150 души дојдоа сите на стартап викенд, некои со нови идеи што развија. Има млади, имаше дечки таму од 16 години, имаше и постари до 45-50 години. Сите со некоја желба да си стварат свој бизнис и нивната идеја да победи. И победникот добија малце пари и ги однесеа до Германија на конференција, вака така. И многу интересно беше за мене да видам таму како е стартап, тие што работат во стартап во Македонија, во споредба со тука што многу сум со стартап во Сиднеј, имам многу работа со нив.
Госпомна тој стартап менталитет, објасни ни малку што значи тоа?
Па, мислам, голем дел од тој стартап менталитет е да разбереш пазар, да разбереш луѓе и да пробаш да некој проблем што имат луѓе, да направиш некоја солуција до тие проблеми и да направиш во интересен начин, да ти е баш гајле за што луѓето им треба и што како сакат да направат. Ама многу интересно мене ми беше, имаше доста разлика меѓу Македонија и Австралија во самиот менталитет. Австралија многу се... Нема проблем луѓе ако сакат, например, нешто да имат неуспех. Луѓето тука го чуват тоа ако, знаеш, мако вона. Знаеш, ако не си успешен, ако имаш некој фейлија, тоа е во ред. Тоа е, у ствари, можда добра работа што имаш неуспех во нешто. Дека од тоа се учи. Ама во Македонија тој менталитет многу тешко е. Многу, многу потешко е идејата да имаш неуспех во место кај Македонија. И тоа значи дека многу по-редко луѓето пробат работи. И самите стартапс малце помалце имат желба да пробат идеи што се по-интересни, по-револуционери, дека таа идеја да имат неуспех во таа идеја е многу страшна за место кај Македонија.
Дали мислиш дека финансиската и политичката и друга клима која што е моментално во Македонија става притисок врз идеите за да не можат да полетат како што треба да полетат како овде?
Да, дефинитивно, мислам во место кај Австралија да, знаеш, ако имаш неуспех во стартап, ти можеш пак да најдеш негде работа, не е некој голем проблем во животот ако работиш во стартап и после не ти успех и мораш да се вратиш на работа или така нешто. Во Македонија климата е тотално различно. Ако тоа не ти е успех, тоа не е баш најлесна работа за сите да одат и одма да се најдат работа за да се ги покриват финансиите, дур пробат тоа да го прават. Многу, многу поразлично е. Ама мислам и над тоа има нешто културно што е поразлично таму, знаеш. Сите знаат, цел живот, сите што се таму пораснати, знаеш, мајка и татко, и мора човеш факултет, мораш ова да правиш, мораш да учиш, мораш добри резултати, вака така. И преку 20 години ќе научиш дека, знаеш, не успех не е добра работа.
Ти често си говорник на семинари и други јавни настани, господелуваш твоето искуство. Што би им советувал на младите кои би сакали да основат своји фирми, може би и во сферата на маркетингот?
Најголема работа што би кажал, сите, имам слушното многу луѓе ми имат кажано нивните идеи или како сакат да прават бизнес или ово она, и најголема работа што им кажам што е најголем разлика меѓу тие што имат успех и тие што немат, е тие што имат успех не чекат некој да им каже све ти е сега спремно, сега можеш да почнеш бизнесот, или све сега ти е во ред, сега можеш да направиш тоа. Само почвет, и тоа е најголема разлика. Ако стварно сакаш нешто направиш или имаш идеја или сакаш бизнес да почнеш, што било, абре, не чекај, нема никош, има добро време за таа работа. И најдобра работа е да почнеш. Од кој ќе почнеш, тогаш ќе видиш сите тие прашања што ги имаш, што не знаеш дали вака ќе оди, дали така ќе оди, се ќе ти се одговори во самиот процес што ќе имаш почнато. И тоа им кажам на сите, најдобра работа што можеш да направиш, ако сакаш тоа да направиш, е да почнеш и да пробаш.
Неспорна е твојата креативност, твоите идеи и искуството. Која е твојата визија за еднината? Што би сакал лично и професионално да постигнеш? Каде си гледаш себе си после, да речеме, 15-20 години?
15-20 години, кој знае каде? За еднината, јас што гледам, мислам, бизнисот би сакал уш малце да порасни. Јас би сакал бизнисот да не е појке од 30 души, да си се чува доста мало и да си е креативно на светско ниво, ама да си стои ко мал бизнес. Ама стварно би сакал појке време да инвестирам во работење со стартапс, не само во Сиднеј и во Австралија, ама и во Македонија и во цел Балкан. Мислам, има сегде, целиот Балкан има многу интересни стартапс од Бугарија, од Албанија, од Грција, Србија. Сегде има многу интересни работи прајат и би сакал многу појке време да си инвестирам од своје таму за самиот комунитет на стартапс во Балканот да се поразвиени и да може да такмичат на светско ниво подобро.
Даме, ти благодарам за денешниот разговор.
Фала ви.
Од моје име и редакцијата на Македонски јазик на SBS Радио би сакала ти посакам успешна 2017 и честит Божик.
Благодарам.